šajā gadā ir savācies viss vairāk. Tātad šo te super profesionālo labāko pasaules dankeru pulks piedalās Justins Darlingtons, kas šobrīd nu jau ir uzvarēts vairākas reizes, bet vēl jau, protams, skaitās viens no, no tādiem top karaļiem iekš šiem te slam dankiem. Tāpat piedalās Porters Marberijs, kas ir 1,65 cm garš, arī slam dankers, īsākais profesionālais slam dankers pasaulē. Atbraucis no Amerikas uz šeieni, piedalās arī tātad divi poļu dalībnieki, kas ļoti veiksmīgi startē pēdējā sezonā. Viens no viņiem Lipeks uzvarēja arī K54 turnīrā slam dunk konkursā, kas ir nu, tāds prestižākais streetball turnīrs pasaulē. Un piedalās arī, protams, mūsu Kristaps Dārgais, kurš arī ir viens no dunk elite pārstāvjiem un šobrīd ļoti augsts kotējās pasaulē. Un Smūs, kas ir Ukrainas, tā teikt, puisis, viņam ir iesauk ātrākās rokas, un tad viņš arī ir viens no dalībniekiem šajā slamdan konkursā. Un divi latviešu dalībnieki, tas ir Kārlis Apsīts, un puisis no Rēzeknes, kurš uzvarēja Latvijas atlasi. Tā kā, nu, pastīsimies, es domāju, ka visi viņi ir labi, bet noskaidrosim labāko.